SBS Radio.
Isang mundong pag-aaral ang lumabas na mahigit 1 milyong pagbubuntis sa China ang nakitaan ng kaugnayan sa pagitan ng isang espesipikong tipo ng polusyon sa hangin at mga maagang panganganak. Ang PM1 pollutants ay sanhi ng mga nasusunog na mga baga at mga buga ng sasakyan na nangangahulugan na maaaring nasa panganib din ang mga Australiano. Narito ang ulat ni Abby O'Brien na isinalin sa wikang Filipino. May anak na babae si Jess Burdus at ang kanyang pare sa si Tyron Master na pinangalan ng Jasmine at ipinanganak sa Sydney 11 linggong maaga.
It has been a pretty rocky road for her from the beginning. She had silent reflux and colic. She didn't feed very well. She wasn't getting enough food. She wasn't putting on enough weight. And all those things are very common of premature babies.
Pamilyar sa mga hamon na hinarap ng mga sanggol na pinanganak ng maaga, sinabi ni Burdus na nais niyang malaman ang mga hakbang na ginagawa upang maiwasan ang panganib.
There's so many complications in pregnancy, but the more that we can learn about why babies are delivered prematurely will definitely help.
Ngayon, isang una sa kanyang uri na pag-aaral mula sa China ang nagmumungkahing ang isang sanhi ay dahil sa polusyon ng hangin. Ang mayakda ng pag-aaral na nakabase sa Australia na si Dr. Yuming Gu ay nagsabing ang pananaliksik ay tiningnan ng 1.1 milyong pagbubuntis. Si Dr. Gu mula sa Universidad ng Monash ay nagsabing nakita niya ang kaugnayan sa pagitan ng maagang panganganak at ng isang napakapinong hangin na pollutant na kinilalang PM1. Ito ay sanhi ng bagang uling mula sa estasyon ng kuryente at mga emisyon ng sasakyan.
Pregnant woman exposed to high level of particulate matter is related to high risk of preterm birth. If the air pollution increase, there is increased risk of preterm birth.
Ang pananaliksik ay nakita ang panganib ng isang preterm na panganganak sa 9% kung tataas ang antas ng PM1 sa 10 mikrogramo sa pagbubuntis. Sa lugar na may napakataas na polusyon sa mahigit 52 mikrogramo, ang panganib ay tataas sa 36%. Sinabi ni Dr. Gu, walang mga pamantayan ng polusyon sa hangin ang mga bansa sa kasalukuyan na may kaugnayan sa PM1, maliban sa mga babala tungkol sa PM2.5.
At this moment, no country has developed the standard of a PM1. PM1 is much smaller than PM2.5. It might be a health risk for Australian people.
Kumpara sa bansang China, ang Australia ay kinukonsidera na mayroong magandang kalidad ng hangin. Ngunit ang mga pagbasa ay tumitingin sa mas malaking mga particulate, ang mga tipo na dahilan ng nakikitang ulap-usok. Ito ay mas maliit na pollutant ng PM1, ayon sa analyst na si Bronya Lipsky mula sa Environmental Justice Australia.
Because it is so small, it can get into the body in ways that larger particles can't necessarily get into the body. So if you've got a piece of like a little bit of pollution that's PM1 pollution, it gets into the bloodstream, and if it gets into the bloodstream, it can go anywhere inside the body, and it often will attach itself to various areas of the body and produce cancers or contribute to a range of other health issues.
Ang mga mayakda ng pag-aaral ay tumatawag ng isang mabilisang pangmundong pagsusuri ng mga pamantayan ng polusyon sa hangin.